Čobelta skola.
გამარჯობათ, ეთერში მშობელთა სკოლა 4 შაბათია 15 საათი და 10 წუთი და როგორც ყოველთვის ჩვენთვის მუშაობ და თქვენს ბავშვებზე ვზრუნავთ. თქვენ გვისმენთ ახლა ჩვენ რადიო ტალღაზე FM 102.4, ეს არის საზოგადოებრივი რადიო ტალღა და ასევე შეგიძლიათ გიყუროთ ინტერნეტითაც საიტზე radio1.gp და პირეთერში, ასევე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, დაგვისვათ კითხვები ტელეფონის ნომრებზე 240-91-92 და 240-91-92 და ასევე მინდა შეგახსენოთ, რომ ყველა ჩვენი გადაცემა განთავსებულია YouTube-ზე. შეგიძლიათ აკრიფოთ ქართული შრიფტით მშობელთა სკოლა და თქვენ ყველა საკითხს შესახებ მიიღებთ ინფორმაციას ჩვენი გადაცემების მიხედვით. ადრე თუ გვიან ყველა მშობელი სვამს კითხვას, ავცრა თუ არა ბავშვი, ზოგი იღებს გადაწყვეტილებას, ზოგი კი ორჭოფობს. ჩვენ ვისაუბრებთ მათთვის, ვინც ჯერ კიდევ ფიქრობს და ორჭოფობს, ვინც ეჭვით უყურებს ვაქცინაციას. და სტუდიაში მოწვეული ყავს პედიატრი პროფესორი ნუგზა რუბერი და დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გადამდებ დაავადებათა დეპარტამენტის უფროსი ქალბატონი ხათუნა ზახაშვილი. გამარჯობათ ქალბატონი ხათუნა.
მოგესალმებით.
ბატონი ნუგზარი საცუფშია, შემოგვესწრება და გაგვიწევს კონსულტაციას და ძალიან საინტერესო საკითხებზე ვისაუბრებთ. ეს არის აცრები და მათ შორის ვირუსები და მათ შორის ანტივირუსული საშუალებები. და ვიცი რომ არა აუცილებლად ახსენებს აი ამ საცობებს, რომელიც განსაკუთრებულად ცუდ ეკოლოგიურ პირობებს ქმნის ჩვენ ქალაქში და ერთ-ერთი კითხვა ასეთიც მაქვს სხვათა შორის, რატომ იყო ადრე, არ იყო ამდენი ვირუსები და ვიცი რომ დასახელდება ეს ზუსტად ის მიზეზი, რის გამოც თქმას დღეს გადაცემაში აგვიადება. ქალბატონო ხათუნა, არასდროს არ გამიგი არც ერთი საინფორმაციო საშუალებით, არ ვიცი შეიძლება ჩვენ ჟურნალისტების უარყოფითი მხარეც არის მიზეზი არის. ისრებიან თუ არა ჩვენი მაღალჩინოსნები რაიმე ინფექციების დროს, მაგალითად აი არის გრიპის ვირუსის გავრცელების საშიშროება. უნდა იყოს თუ არა ერთ-ერთი საშუალება ეს ამის პოპულარიზაციისათვის, აცრების პოპულარიზაციისათვის სახელმწიფო პოლიტიკა ამ კუთხით გატარებული, რომ ეს იყოს მიწოდებული მასობრივი საშუალებებით?
ქალბატონმა ძალიან საინტერესო თემას შეეხეთ ახლა თქვენ და მტკივნეულ თემას. მტკივნეულ სიმთვასაზრისით, რომ გრიპის ვაქცინაცია ჩვენ ქვეყანაში არ არის სავალდებულო ვაქცინაციათა ჩამონათვალში, ასე ვთქვათ, მხოლოდ რეკომენდებული სახითა და ბოლო მხოლოდ 3 წელია სახელმწიფომ დაიწყო ზრუნვა გრიპის ვაქცინის შეძენისა და ასე ვთქვათ გრიპის ვაქცინაციის კულტურის დანერგვის მიმართულებით და მართლაც ესეთი წინ მიმავალი ნაბიჯები გადაიდგა. პირველად მე მახსოვს მოხდა 4000 დოზა გრიპის ვაქცინის შეძენა სახელმწიფოს მიერ მაღალ რისკის კატეგორიების და შემდეგ წელს 8000 წელს 10000 დოზა იყო ნაყიდი და წელს ამ მაღალ რისკის კატეგორია შედარებით უფრო მეტი ინტენსივობით სწრაფად მიმართა ამცრელ უბნებს, ამცრელ წერტილებს და ნუ ყველა ეს 10000 კონტინგენტი ახლა აცრილია. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, რეკომენდებულია გრიპის ვაქცინა მიიღოს ჯერ ერთი ყველა ჯანმრთელ ადამიანმაც, რომ მიიღოს გრიპის ვაქცინა, არაფრით არ არის ეს ცუდი და პირიქით ძალიან კარგია. ასევე გარკვეული სხვა რისკის კატეგორიებისთვისაც ეს რეკომენდებულია, თქვათ იგივე გულ-სისხლძარღვთა სისტემის და სასუნთქის სისტემის დაავადების მქონე, რაიმე სხვა დაავადების მქონე პაციენტებისაც, ასევე მცირეწლოვანი ბავშვებისათვის ან ხანდაზმული ადამიანებისათვის. და წელს ამ მხრივაც აქტივობა უფრო მეტი შეინიშნებოდა, როდესაც კომერციულ ამცრალ პუნქტებსაც მიმართავდა უფრო ბევრი ადამიანი და ის ვაქცინა, რაც შემოტანილი იქნა შემომტანების მიერ, ასე ვთქვათ, ქვეყანაში, მე ვიცი პირველ ეტაპზე ძალიან სწრაფად იყო, ასე ვთქვათ,
მე მაინც იცით რატო მაინტერესებს, ისრებიან თუ არა ჩვენი პოლიტიკოსები, იმიტომ მაინტერესებს, რომ ჩვენი მთავარი საზრუნავი მართლაც არის მათი ჯანმრთელობა, იმიტომ ისინი მართავენ ქვეყანას, ისინი უნდა იყვნენ კარგად. გარდა იმისა, რომ ისინი იცრებიან თუ არა, ეს მაინტერესებს.
ასევე ძალიან საინტერესოა, იცრებიან თუ არა მათი შვილები ან შვილიშვილები იმ ვაქცინებით.
ეს ასეც არის. შეიძლება ეს არის ჟურნალისტიკის მინუსი, რომ ამას არ აშუქებს. ასეთ საკითხს, მაგრამ ისე თქვენ თუ იცით, იცრები, აი თქვენ იცრებით ხოლმე გავუტონო ხატუნა.
Ну, მე პოლიტიკური მოღვაწე არა ვარ, მე რიგითი ეპიდემიოლოგი ვარ და რა თქმა უნდა, მე მიუმართავ ამ მომსახურებას, მე ვიცრები გრიპის წინააღმდეგ და ვთვლი, რომ ეს ძალიან კარგი საშუალება გრიპის წინააღმდეგ დაცვის და ასევე მე ჩემი, თუმცა ახლა უკვე მოზრდილია, ჩემი შვილი აცრილი მყავს იმ ვაქცინებით, რომელიც შეძენილი არის სახელმწიფოს მიერ და შემოტანილი იყო რუტინული იმუნიზაციისათვის სახელმწიფოს მიერ.
აი ბატონო, ნუგზარით შემოგვიერთდა. ბატონო ნუგზარ, იმდენი ავადმყოფი პაციენტი მოდის თქვენთან პატარების სახლში, პატარა ბავშვები. თქვენ ხო გადაგედებათ, იცრებით ხოლმე გრიპზე?
აუცილებლად, აუცილებლად. აი ქავტონ ხატონას ხათუნას წინადადებას თუ ას გავაგზელებ, რომ ჩვენ ექიმები, სხვათა შორის ჩემი კლინიკის ექიმები, ასაკის ადეკვატურად, იმიტომ რომ გრიპთან დაკავშირებული პრობლემები ასეა, რომ 65 წლის ზემოთ ასაკის ადამიანები იცრებიან, ჯერ ერთი ექიმები რისკი ჯგუფში გავდივართ, ეს ერთი.
ნებისმიერი ასაკის.
თუნდაც ნებისმიერი ასაკის, მაგრამ
ვისაც ხშირად გაქვთ შეხება ამას.
რასაპირველია, ყველანი ვიცრებით. უმრავლეს შემთხვევაში მე ხე ყველაზე ვერ ვიტყვი, მაგრამ ეს თითოეული ჩემი კოლეგის გადასაწყვეტია. ერთ რამეს ვიტყვი, რომ აი გრიპის აცრაზე შემოვიდა საუბარი. შემოგესწარით, მე მინდა ერთი რამე ვთქვა. პათოლოგიის დროს გულ-სიძართა სისტემა, სასუნთქი სისტემა, ონკოგემატოლოგიური პათოლოგია და სხვადასხვა კიდევ არ მინდა ეხა ჩამოთვალო დავამძიმო ამ პათოლოგიებით, ექიმის გადაწყვეტილებით ყველა ეს პაციენტები უნდა აიცრან გრიპზე, ესე იგი ყოველ წელიწადს და ისინი იქნებიან დაცულები. აი კითხვაზე როგორ პასუხობს ხოლმე ექიმი პაციენტის შეკითხვაზე? ექიმო, ეს აცრა დამიცავს თუ არა მე გრიპისაგან? 100%-ში არა. პასუხი ასეთია, მაგრამ ექიმის ტონი უნდა იყოს დამაჯერებელი. ექიმის ტონი უნდა იყოს არგუმენტირებული, რომ ეს არის მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის რეკომენდაციები ყველა ქვეყნისათვის, ამ სისტემაში შემავალი ქვეყნებისათვის მოწოდებულია, რომ ყოველწლიურად ჩატარდეს აცრა რისკი ჯგუფებში და იმ მიუხედავად ამ რისკი ჯგუფებიდან იმ ჯგუფებში, როცა ექიმი მიიღებს გადაწყვეტილებას.
ქართო ხატუნა, აი ახლა მოდის ახალი წლები, ყველა მშობელს უნდა რომ მისი შვილი შეხვდეს თოვლის პაპას ჯართელი და მხიარული. რა სიტუაცია, რა გვემუქრება ამ ზამთარში? ისეთ შეშინებულები ვართ, რომ უკვე ხალხში გაყვანისაც კი გვეშინია ბავშვების. ვერიდებით ხარხვალ ადგილებს, როგორც ბატონი ნუგზარი ყოველთვის გვარიგებს ხოლმე, მაგრამ არ დადეგებია, ზეიმზე წავიყვან, თეატრში წავიყვან. გითხარით, რა სიტუაცია, რა ვირუსი გვემუქრება და ასე
ვერიდეთ? დაავადებათა კონტროლის ცენტრს ისევე როგორც სხვა წლებში ხაც აქვს მუდმივი ზედამხედველობა ქვეყანაში მოცირკულირე ვირუსებზე და შესაბამისად ვიცით, რომ მე-40 კვირიდან, როდესაც ნუ გრიპის სეზონის ასე ვთქვათ აქტივაციის პერიოდად არის მიჩნეული ქვეყანაში ტრიალებდა რესპირატორულ სინციტიალური ვირუსი, ტრიალებდა და ეხლაც არის რინოვირუსების ცირკულაცია, რაც
ძალიან ხშირია ხო?
კი, ავადობას იწვევს, რა თქმა უნდა. ერთეულ შემთხვევაში გამოჩნდა H1N1 გრიპის ვირუსი. ეს არის მხოლოდ ერთეული შემთხვევა, ჯერ არ არის ასე ვთქვათ მისი აქტიური გავრცელება, მაგრამ ნუ შეიძლება დღეს ვივარაუდოთ, რომ ყოველ შემთხვევაში H1N1 მონაცემების მიხედვით, რაც არის ევროპის რეგიონში, ჯერჯერობით და საქართველოში, ალბათ ამ ზამთარს იქნება ერთ-ერთი აქტიური კომპონენტი, თუმცა გამორიცხული არ არის, რომ გრიპის სხვა ვირუსებმაც იცირკულირონ. ან ახალი არა, ეს ალბათ იქნება სავარაუდოდ ეგრეთ წოდებული სეზონური ვირუსები, კი.
და ვაქცინები შექმნილია.
ვაქცინა, რომელიც რეკომენდებული იყო ამ სეზონისათვის, სწორედ მოიცავს აი ამ შტამებს და შესაბამისად ის ალბათ ეფექტური გამოდგება.
ანუ ერთი ნემსის ერთი ნაცრის დროს იქ იქ რამდენიმე ვირუსი არის.
გრიპის ვაქცინა არის, როგორც წესი, ან ტრი ვაქცინა და ბოლო ორი წელია გამოუშვეს მწარმოებლებმა 4 კომპონენტიანი გრიპის ვაქცინა.
4 მიმართულებით.
რომელიც 4 სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, ხაზისგან გრიპის ვირუსის იცავს, ან 3 სხვადასხვა შტამისგან გრიპის ვირუსის და ნუ თვითონ ვაქცინა საკმაოდ ეფექტურია, უბრალოდ დამოკიდებულია იმაზე, იმ წელის მოცირკულირე ვირუს, ან იმ ტერიტორიაზე მოცირკულირე ვირუს, რამდენად სრულად ასახავს ვაქცინა ეს, ნუ ალბათობის რაღაც პროცენტი არის, რომ ვაქცინის შტამი აცდეს, ასე ვთქვათ, მოცირკულირე შტამს და მაშინ შეიძლება დამცველობითი უნარი ვაქცინის არ გამოდგეს ძალიან მაღალი. თუმცა როგორც გითხარით საქართველოში, კი, უფრო ხშირად ემთხვევა, ამასთან საქართველოში, იმიტომ რომ გრიპის ვაქცინაციის კულტურა ძალიან მაღალი არ არის ზოგადად პოპულაციაში, წელს არსებული ინფორმაციით მე რამდენადაც ვიცი, სადღაც ალბათ სულ 20,000-მდე ადამიანი არის საქართველოში გრიპის წინააღმდეგ გაცრილი და მეტი არა, ეს არის ზღვაში წვეთი, ისე რომ ვივარაუდოთ, რომ ჩვენ ვაქცინა დაგვიცავს გრიპის გავრცელებისგან, ზოგადად საქართველოს მოსახლეობას ეს ცოტა მომეტებული იმედები იქნება. ეს არის ინდივიდუალური
ადამიანის,
ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, კოლექტიური იმუნიტეტი, რომელმაც უნდა დაიცვას ფართო მასები. ეს არის ინდივიდუალური იმუნიტეტი, რომელიც დაიცავს მხოლოდ ამ აცრილ ადამიანებს და მათი რიცხვი, როგორც გითხარით, არც ისე ბევრი.
ბატონო დურა, რა საკიდან შეიძლება ავცრათ და ვისი აცრა არ შეიძლება?
აი, სანამ ამ კითხვაზე გიპასუხებდეთ, მე როგორც კლინიციストმა და პედიატრმა მინდა გავაგზელო ქავტონ ხათუნას აზრი, რომ ჩვენ ზამთარში და გაზაფხულზე მოგველის, ну, расაკვირველია, მთელ მსოფლიოს მოელის ეს, ასე რომ ჩვენ არავის არ ვაშინებთ, ასე არ არის. ეს მოსალოდნელი რეჟიმია, ამისათვის მზად უნდა ვიყოთ, მოგველის გრიპი და სხვა სასუნთქი სისტემის დაზიანებით მიმდინარე ვირუსები. აი, კარგად იყო აქ ჩამოყალიბებული. რა ვირუსებზეა ლაპარაკი? იმიტომ რომ შუბელს ხშირად აინტერესებს, რომელი ვირუსია ექიმო ეს ვირუსი. აი, ჩემშულს რომელიც აქვს. ჩვენ ექიმები ამას ძალიან ხშირად, ძალიან მარტივად კლინიკური გამოვლინებების მიხედვით ვამბობთ. კლინიკური და არა ვირუსოლოგიური.
ანუ რა ნიშნებითაც გამოხატულია?
რა ნიშნები? იმიტომ რომ ყველა თითოეულ ვირუს აქვს თავისი მეტნაკლებად კლინიკური გამოვლინებები. აი, მაგალითად ძალიან ცნობილ ადენოვირუსულ ინფექციას ახასიათებს კონიუნქტივიტი, ახასიათებს ცხელება, ახასიათებს დაუშვოთ ყელის სიცილე.
ამიტომ მაგალითად,
კი ბატონო, ეს რინიტი ხოლმე მეტნაკლებად გამოხატული, მაი როცა ცხელება და კონიუნქტივიტია, რო თვალის ლორწოვანი გარსისანთება, ეს უფრო ხშირად არის ადენოვირუსული ინფექციისათვის დამახასიათებელი. როცა დაუშვათ ეგრეთ წოდებული ვირუსული კრუპის სინდრომია, აი ჩახლეჩილი ხმა, ხმის ტემბრი შეცვლა, ხმაურიანი სუნთქვა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს არის პარაგრიპი. ეს არის უხშირესად უმრავლეს შემთხვევაში პარაგრიპოზული ინფექცია და ასე. როცა არის შემაწუხებელი მშრალი ხელა, ჩვენ ვამბობთ, რომ ეს იდენტიფიკაციაც მოხდა სხვათა შორის, რომ ეს არის რესპირაციული სიმცითიალური ვირუსული ინფექცია, რომელიც ასე მახჩობელა ხვლით მიდის. ეხა მთელი პრობლემა იმაშია კიდევ, რომ ხანდახან ძალიან ხშირად არის ეგრეთ წოდებული mixed ინფექციები, ესე იგი რამოდენიმე ვირუსი ერთდროულად იწვევს ამ კლინიკურ სურათს. და აი ეს გრიპი კიდევ ცალკე დგას, რა მინდა ვთქვა ამით, გრიპი ცალკე დგას ამ
ეს უცხო ვირუსია.
რასაკვირველია ვირუსია, მაგრამ ცალკე დგას, იმიტომ რომ მას აქვს ძალიან ესე იგი მკაცრი და საშინელი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, ესე იგი ძალიან სტრაფად, დრამატულად იწყება გადადების ხარისხი, ძალიან მაღალია, სტრაფად მოიცავს ხოლმე რეგიონებს, ქალაქებს, კონტინენტებს, ქვეყნებს მანამდე და აი ამის გამო აი მისი კლინიკური და ეპიდემიოლოგიური მახასიათებლების გამო, დამეთანხმეთ,
კი ბატონო, ასე გახლავთ,
უფრო მეტი აქცენტი და ყურადღება ექცევა.
ამიტომაც განასხვავებს, გამოაცალკავებს.
გარდამზე ბატონო, კიდევ ვარიანტი არსებობს, გარდა ეს გრიპის
ერთი მიზეზი არის, ყველაზე მთავარი გრიპის საწინააღმდეგო არსებობს ვაქცინა და ყველა სხვა წინ ვირუსების წინააღმდეგ ესეთი ვაქცინა არ არსებობს.
სათანადოც ყველა ვირუსი გრიპი ყველაზე მძიმეა.
გრიპის წინააღმდეგ ვაქცინის შექმნის არსიც სწორედ ეს იყო, ქალბატონმა იმიტომ შექმნეს, რომ ყველაზე მძიმე ვირუსი პრინციპი ყველა იმ რესპირაციული ვირუსები და 200-მდე ვირუსი იწევს მსგავს კლინიკას გრიპის მაგვარ. ყველაზე ცუდად მიდის გრიპი, ანუ ყველაზე სწრაფი გავრცელება საზოგადოებაში, ბევრი ავადმყოფის ერთად დაავადება, მძიმე მიმდინარეობის ხარისხი, ანუ რომ უფრო მეტ დაავადებულში განვითარდება მძიმე კლინიკა, რომელიც საჭიროებს მეტ სამედიცინო მხარდაჭერას, ან ჰოსპიტალიზაციას, ან შედარებით იშვიათად, მაგრამ ლეტალურ შემთხვევებში უფრო მეტად გრიპისთვისაა დამახასიათებელი, ვიდრე სხვა, თუმცა სხვა ვირუსებიც ხანდახან არანაკლებ საშიშად და მძიმედ მიმდინარეობს და დროული სამედიცინო დახმარება ძალიან მნიშვნელოვანია, ანუ დროული მიმართვა ექიმთან და სწორად შერჩეული რეჟიმები, ან მკურნალობა და ავადმყოფობა.
ჩვენ აუცილებლად ვიფიქრებთ, ვისაუბრეთ ცალკე ვირუსებზე და ანტივირუსო საშუალებებზე, მაგრამ მე ამოვიკითხე, რომ სამედიცინო მეცნიერებამ შექმნა ამ ვერ შექმნა ანტივირუსული საშუალებები, რომლებიც კლავს ვირუს ორგანიზმში, შეღწეულ ვირუს, მაგრამ იმ ვირუსების წინააღმდეგ, რომელიც განსაკუთრებით საშიშია სიცოცხლისათვის, როგორც არის თქვა გრიპი იმდენად არა, მაგრამ ბავშვთა დაავადებები, როგორც არის ყივანახველა, მომეხმარებით ბატონობდა, დიფტერია, ტეტანუსი, ყვაყურა, რომელიც აი ამის წინააღმდეგ გამოიგონა აცრა, რომელიც არის
ძალიან ეფექტური.
როგორც მე თქვენგან ვისწავლე, ეს არის უკვე დასუსტებული ვირუსის შეყვანა ორგანიზმში, რომლის წინააღმდეგ ორგანიზმი ადვილად იმუშავებს ან ანტისხეულებს და ამით ვიცავთ საშიში ვირუსებისაგან. მხოლოდ ბატონო ხათუნა ზარია ეთერში 2, მოდით მოვისმინოთ რა შეკითხვებია და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ?
ოლეო, გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბავშვი ძალიან სუსტია, რადგან იწყება თუ არა ზამთარი, ბავშვი იწყებს ავადმყოფობას, ხანყელი, ხანყური, ხანდრა და ხანდრა. ასეთ ბავშვს რა დროს უნდა გაუკეთოთ გრიპისაც არ რომ ეს ყველაფერი ავიცილოთ თავიდან?
რახნის არის პატარა, რახნი. ო,
დიახ,
რამდენი?
5-ის.
დიახ.
და მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება.
ალო?
დიახ, ისმენთ.
ხო, მოგესალმებით. ბატონო, ნუ გზავ, რა მაინტერესებს ახლა მე? იგი მაგალითად ექიმი არის, ექიმი თვითონ და სვამს ციკლოფერონს და ეს არის ანტივირუსულია და მე ამას სამომ საერთო და მასება რომ მე რო გრიპია და სიმპტომს რომ სიმძაო და რამდენად ცნობია ეს.
დიდი მადლობა შეკისხვისათვის. ანტივირუსულ საშუალებებზე ცალკე თავი გვაქვს ჩვენ დღეს
გადაცემაში. უპასუხოთ პირველ შეკითხვას, ქალბატონს უპასუხოთ. ეხა აქ რა არის? ფონური მდგომარეობა არის შესაძლებელი. რას ეძახის ქალბატონი? ესე იგი ხშირ მოავადეს. მოგეხსენებათ, რომ ასეა მიღებული, რომ ხშირი ავადობა ითვლება, როდესაც 7-8 ჯერ და მეტად ავადობს ბავშვი
წელიწადში.
ეს ქვეყანაში, როცა მეგაპოლისში, ანუ დიდ ქალაქში ცხოვრობს ბავშვი, ეს მნიშვნელოვანია, რომ მშობელმა იცოდეს. მართალია, ეს პირობითი ციფრია, შეიძლება 3 ჯერ გავხდე ავად და ძალიან სერიოზულად გავხდე ავად, გამეხანძლივდეს ავადმყოფობა, გართულებით წავიდეს, ეს სხვა ამბავია, მაგრამ ზოგადად პოპულაციური მიდგომა, აი რამდენჯერ უნდა იავადოს ბავშვმა, საშუალოდ ეს მიღებულია 7-8 ჯერ, განსაკუთრებით სკოლამდელ და სკოლის ასაკში. ეხა კიდევ ერთი რამე, ასე ვთქვათ, ასეთი მონაცემები არსებობს. ჩვენ ხო ყველაფერს ლიტერატურული მონაცემებით ვარგებთ ჩემ ქვეყანას, ჩემ კლინიკურ თავისებურებას, ჩემ ქალაქს, ჩემ რეგიონს. არსებობს ასეთი მიდგომები, რომ 3-მდე ასაკის ბავშვი, რომელიც ბაღში დადის, ის 50%-ით უფრო ხშირად ავადობს, ვიდრე მისი თანატოლი, რომელიც ბაღში არ დადის. ეს მონაცემები არის ეგრეთ წოდებული ევროკავშირის ქვეყნების მონაცემები. საქართველოში ეს მონაცემები სხვა არის, დამეთანხმეთ ქალთან ხათონა.
სავარაუდოდ, თუმცა შესწავლილი ნამდვილად
არ არის. მაგრამ ეს იმიტომ, რომ ხანდახან არასტანდარტული ბაღები გვაქვს, კერძო ბაღებზეა საუბარი, მე 60 საწინამდე გო არაფერი არ მაქვს არც ერთი ბაღის მიმართ, მაგრამ გადატვირთულია ბავშვები, სამედიცინო კონტროლი არ არის, ავადმყოფი ბავშვი მოყავთ და ამიტომ ავადობის სიხშირე უფრო მაღალია. ეხა მე რა მინდა ვთქვა, თუ ბავშვი ხშირად ავადობს, რასაკვირველია, მანკიერი წრე იქნება. მე გეუბნებით, როგორც ექიმი, კლინიცისტი, როგორ გამოვდივართ ჩვენ ჩემს კლინიკაში, რომელსაც მე წარმოვადგენ სამედიცინო უნივერსიტეტის პედიატრიული კლინიკა, ამ მდგომარეობიდან. ამბულატორიული მიდგომები, რომ დროებით ბავშვი არ უნდა გაუშვათ ბახში.
თუ გვინდა რომ ავსა და ვემზადებით, ან უნდა მოვემზადოთ
ასე. ანდა უნდა მოვემზადოთ მაშინ, როცა ეს მოსამზადებელი პერიოდია
და
როცა
აი ბახში
ავადობა.
ეხლა უკვე ბახში
არ წავიყვანოთ დროებით ბახში, მოვამზადოთ ასრისათვის, ავცრათ. ავცრათ. მე მინდა აქვე შემოვიტანო, იმიტომ რომ ძალიან დიდი საქმე გააკეთა საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტრომ, როცა შემოიტანა ეგრეთ წოდებული საზოგადოებაში ასეა ცნობილი ფილტვების საწინამდეგო აცრა, ანუ პნეუმო ვაქცინით აცრა ბავშვების. და ეს უფასო გახდა და ერთლამდე ასაკის ბავშვებში აცრის უფასო კალენდარში ჩაჯდა, ორი თვიდან იცრებიან და ერთხელ მინდა კიდევ ერთხელაც მინდა გაუსვა ხაზი ამას, რომ ეს არის ფილტვების ანთების საწინამდეგო აცრა, ეს გახლავთ იმ მიკრობის საწინამდეგო აცრა, რომელიც უხშირესად იწვევს ფილტვების
ანთებს. და არა ყველა ფილტვების ანთების.
რასაკვირველია, არა ყველა ფილტვების ანთების, მაგრამ უხშირესი გამომწვევი არა სტაციონარში განვითარებული ფილტვების ანთებისა, ანუ სტრეპტოკოკუს პნევმონია, ანუ პნევმოკოკი, როგორც ორი სახელი ქვია მას, ამ მიკრობს,
ამის
საწინამდეგო, და ეს უკვე აპრობირებულია მთელ მსოფლიოში, ამერიკის კონტინენტზე, ევროპაში.
რამდენი ხნით იცავს ბავშვს ეს აცრა?
5 წლის განმავლობაში იცავს, თუ 2 წლის ასაკიდან იცრება. და ორი თვიდან როცა იცრება, მაშინ 2 ათეული წელი, 3 ათეული
წელი. 20 წელი ბავშვი დაცული იქნება ამ სახის.
ამ მიკრობით გამოწეული.
ძალიან რთული, უნდა თქვათ, ბატონო გზა, რამდენად რთულია?
60-80% მძიმე პნევმონია საერთოდ და ეს მთელ მსოფლიოში მიღებული, ეს არის 60-80%-ში იცავს არა მარტო ფილტვების ანთებისაგან, ბატონო მანანა. იცავს შუაყურის ანთების უხშირესი გამომწვევი, გახლავთ ეს მიკრობი. იცავს ეგრეთ წოდებული სინუსიტი, საზოგადოება მიიცის, ეს არის წიაღების, ცხვირის დანამატი, წიაღების ანთება. უხშირესად ამას იწვევს სტრეპტოკოკუს პნევმონია, ანუ პნევმოკოკი. და კიდევ მესამე ადგილზე დგას ეს მიკრობი მენინგიტის გამომწვევებში. ასე რომ რამოდენიმე დაავადებას გადაფარავს. ამიტომ არის რომ თელ სოფლიოში ეს აცრა მიღებულია, ჩატარდეს უფასოდ და საქართველოსიც ეს აცრა
კეთდება,
ძალიან მიამაყება, რომ ჩემმა ქვეყანამ შემოიტანა და ეს ამას მიაღწია.
ანუ პოლიკლინიკებში, სადაც ბავშვი არის აღებული, შეუძლიათ მიმართონ
2 თვის ასაკიდან, როგორც მიეწოდება სხვა იმუნიზაცია და ამას მიჩეული არიან ის მშობლები, ვისაც ყავს უკვე შვილები, ან ეხლა ვისაც პატარები ყავს ახალშობილები და ასე შემდეგ, უნდა იცოდნენ, რომ ისინი რომ მიმართავენ პირველი იმუნიზაციისთვის თავის პოლიკლინიკას ან თავის ექიმს ადგილზე, ისინი მიიღებენ დამატებით აი ამ პნევმოკოკის აცრას.
ანუ ექიმი აუცილებლად ჩააყენებს მათ საქმის
რასაკვირველია.
და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, ალბათ პნევმოკოკთან დაკავშირებით, ბატონო გზა, ალბათ ესეც უნდა ვთქვათ, რომ პნევმოკოკის საშიში მიკრობი არის არა მარტო ბავშვებისთვის, რომელშიც როგორც ბატონო გზა ახსენა, იწვევს ფილტვების ანთება, შეიძლება ამოიწოს შუაყურის ანთება, ცხვირის წიაღების ანთება, მენინგიტებიც, საკმაოდ ისეთი
სერიოზული
მიკრობია, რომელიც სხუმრობა არ უყვარს, ასე ვთქვათ. გარდა ამისა, ხანდაზმულებში არის პრობლემა ეს მიკრობი და მათშიც იწვევს დაავადებას და როგორც აღმოჩნდა, ხანდაზმულებისთვის ინფექციის წყარო უმთავრესად ხდებიან ხოლმე ბავშვები, ანუ ოჯახებში ბებიებს, ბაბუებს გადაედებათ ბავშვებისგან. აღმოჩნდა ასე, რომ იმ ქვეყნებმა, სადაც უკვე დაინერგა პნევმოკოკური ვაქცინა უკვე რამდენიმე წელი, ავადობა პნევმონიებით შემცირდა არა მარტო ბავშვებში, არამედ ხანდაზმულებშიც, ანუ იმ თავ ჩვენი შვილების თუ შვილების აცრით ბებიებს და ბაბუებსაც დავიცავთ ძიმე დაავადებებისგან.
ორი ზარი გვაქვს კიდევ ერთში მივიღოთ ეს ზარი.
მოკლედ უპასუხებ აი ბატონმა დარეკა კიდევ ანტივირუსული საშუალება. იცით რა, ძალიან ბევრი ანტივირუსული საშუალება არის ფარმაცევტულ ქსელში. აი ხა კიდევ სხვა საკითხია. და მეთანხმეთ რომ არის თუ არა ფაქტებზე დაფუძნებული მედიცინის რეკომენდაციები, საერთაშორისო რეკომენდაციები, რომ ეს სამალი არის ეფექტური, ეს სამალი არის უსაფრთხო და ეს სამალი არის მისაღები, რომელიმე ვირუსული ინფექციების დროს სამკურნალო.
ბატონო გზა, მე მგონი ამ ადამიანს აინტერესებდა პროფილაქტიკის მიზნით თუ შეუძლია მიიღოს.
შეიძლება, შეიძლება თუ ექიმმა დანიშნა, მე ამას სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, კოლეგიალური იქნება ეს შემი განცხადება. ეს სამალი, რომელიც ახსენა ბატონმა, ეს მიღებული ანტივირუსული საშუალებაა და პრევენციის ანუ პროფილაქტიკის სახით შეიძლება იყოს მიღებული. რაც შეეხება პირველ შეკითხვას და უბრუნდები ძალიან მოკლედ, ესე იგი ხშირი ავადობა არის მანკიერი ამ თვალსაზრისით გამოსაყვანია ამ მდგომარეობიდან ოჯახი მიმართოს ექიმს შეწყვიტოს დროებით ბახში
გაკეთდეს ეს თემას მოამზადებს
და საგრველია გაკეთდეს გრიპის საწინააღმდეგოაც რა თუ კვერცხზე ალერგია არ არის იმიტომ რომ იქ ქათმისებრიონზეა ის ვაქცინა დამზადებული კვერცხზე თუ ალერგია არ არის გრიპზე თავისუფლად აიცრება არ ყოველგვარი პრობლემის გარეშე ერთდროულად კეთდება პნევმოკოკის საწინამდეგოაც რა 2 წლის ასაკიდან თუ ბავში 2 წლის ზემოთ არის მართალია ეს ორივე იქნება კომერციულ საწესებზე და ოჯახს მიუწევს
ამ ასაკში სავარაუდოდ რომელ დაგვისახელა ჩვენმა მსმენელმა უწევს წითელა წითურა ყვაყურა დიფტერია ტეტანოსი
5 წლის ასაკში
და 5 წლის ასაკში
და აქ ჩვენ შეგვიძლია ეს პნევმოკოკის საწინამდეგო და გრიპის საწინამდეგოაც რა ჩავხთოთ ესენი ერთდროულად კეთდება მაგრამ ეს იქნება კომერციული ეს ბოლო ორი აცრა. Ну, в общем, то ასე გამოვალთ ამ მდგომარეობიდან.
Ну, ბატონო, გზა ორი მსმენელი გველოდება, როგორც გითხარით, გისმენთ?
Алло.
გამარჯობათ.
პნევმო ვაქცინით აცრა თუ შეიძლება 13 წლის შვილიშვილი მყავს და შეიძლება რომ აუცრა?
კი ბატონო, თავისუფლად შეიძლება.
პაციენტია.
ბატონო? ფასიანია, დიახ, ფასია 2 წლიდან ჯერჯერობით ფასიანია.
2 წლამდე უფასო.
ალბათ, ალბათ სხვა დრო ველოდოთ, ველოდოთ, როცა
იმედია რომ რაიმე შეიცვლება.
რაიმე შეიცვლება.
ანუ 2 წლამდეა, 2 წლამდეა უფასო და 2 წლის
ზემოთ. წლამდე არის.
წლამდე უფასოა, შემდეგ ფასიანია. მეორე შეკითხვა თუ შეიძლება? Алло.
Салами, батон Ногзар. Что-то гуян чавце, да. Маинтересепс, рогор мовамзадут бавшви самтрисвис. Роца, эсэ иги инфекциеби да вирусеби гардаувалия. Рогор мовикце, дауцилеба тавцра, ту квеби да витаминеби чейлеба бавшвис организмис гацлиереба.
Батон Ногзар, ძალიან моклет, შეიძლება ამ საკითხზე ძალიან моклет.
ხშირად მეკითხებიან ამაზე. Ра საკვირველია, კვებას თავისი ადგილი აქვს, რაციონალური კვება ეს აუ ცილებელი ნორმალური ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემადგენელი ნაწილია ვიტამინებსაც თავისი ადგილი აქვს მაგრამ ისიც აი იმდენად მნიშვნელოვანია ბევრი გარემოებები ოჯახში სიმჭიდროვე სულადობა ესე იგი კლასში სანიტარული ჰიგიენური პირობები თუ ბახში დადის ბახში იგივე პარამეტრები რამდენად კონტაქტშია ბავშვი თუ ბაღის ბახში მოსიარულე ბავშვი ამ ვირუსულ ინფექციებთან
გარდა ამისა ბატონო ზა მთელი ჩვენი გადაცემა ახლა ამას ისმენა როგორ მოამზადოთ როგორ რავცრათ რა გავაკეთოთ გვისმინოს ჩვენ მოსმენელმა დროს
გადაგვიმოსმენა
ძალიან საინტერესო საკითხები მინდა გავარკვიო დღეს ვირუსებზე ვსაუბრობთ ახლა ჩვენ და მოდი ძალიან მოკლედ ბატონო ზა გითხარით რა არის ვირუსი რა ცხოველია ეს ასე მკაცრი და მხეცი და რისხანე და რითი განსხვავდება ბაქტერიისაგან, იმიტომ რომ შემდეგ ჩვენ ამაზე მოგვიწევს საუბარი და ვიცოდეთ.
იცით მეცნიერება ასეული წლობით მუშაობს ამაზე და დიდად და სრულად რასაკვირველია განსაზღვრულია ბევრი რამე, მაგრამ ბოლომდე კიდევ ბევრი რამე განსაზღვრულია არ არის, მაგრამ ვიტყვი რომ ვირუსი ეს არის ლათინური სიტყვა და ნიშნავს შხამიანს. და ნიშნავს სხვანაირად ასე ვთქვათ შხამიან დასაწყის. ეს არის უწვრულესი მიკროორგანიზმი, რომელიც იწვევს მრავალ გადამდებ, ანუ კონტაგიოზურ მძიმე ვირუსით გამოწვეულ ინფექციას.
და რატო ვერ აღმოჩნდა წამალი ამათ წინააღმდეგ? ანუ სად ინერგება ჩვენ ორგანიზმში ისე, რომ მას ვერაფერი ვერ შველის და თვითონ ორგანიზმა უნდა აჯობეს?
ბაქტერიებისგან განსხვავებით, ვირუსის ეს უფრო მეტად დამახასიათებელია, ეს რომ ვირუსი თვითონ ვერ მრავლდება, თუ არ შეიჭერა რაიმე სხვა უჯრედში. ეს არის როგორც წესი მასპინძელი ორგანიზმის უჯრედი. შეიძლება იყოს ვირუსი ყველაფერს ყავს თან, ცენარეს, ცხოველს, ადამიანს.
თვითონ ბაქტერიასაც ყავს
ვირუსი, მას ფაგი ქვია უბრალოდ. და ეს ვირუსი აუცილებლად უნდა შეიჭრეს აი უჯრედში, რომ თვითონ დაიწყოს გამრავლება. ანუ რა მდგომარეობა აღმოჩნდება ხოლმე, რომ ვირუსი არის ადამიანის უჯრედის შიგნით. შესაბამისად პრეპარატები, რომელიც ზოგადად დღევანდელ დღემდე შექმნა მედიცინამ, ეს არის ისეთი სამკურნალო საშუალებები, რომელიც კარგად მოქმედებს ვირუსზე, როდესაც ისინი არიან არა უჯრედის შიგნით, არამედ უჯრედის გარეთ, იმიტომ რომ უჯრედს ხო თავისი დაცვა აქვს კიდე, ხო? ყველა უჯრედი თავისი გარსი აქვს და ასე
შემდეგ. გავაკეთოთ უჯრედის უნდა დავღუპოთ ჩვენი ორგანიზმის.
ანუ ფაქტიურად ასე გამოდის დღევანდელი მედიცინის, მაგრამ ვირუსი აქვს კიდევ რა, რომ იმ უჯრედის შიგნით რო გამრავლდება თავისი სიცოცხლის ციკლი, რო შეინარჩუნოს იმან ის უჯრედი თვითონ და გაარღვიოს, გარეთ გამოვიდეს და ეხა სხვა უჯრედებს შეიჭრას. ამიტომ ის პრეპარატები, რომელიც დღეს არსებობს ანტივირუსული, მოქმედებს სწორედ იმ ფაზაზე, როდესაც ვირუსი გამოარღვია ერთი უჯრედი, დაარღვია, გამოიპნა, ასე ვთქვათ, უჯრედ შუა სივრცეში და მანამ ვიდრე შეიჭრება შემდგომ უჯრედში. ძირითადი ანტივირუსული საშუალებები სწორედ აი ამ ეტაპზე მოქმედებენ.
ანუ კუცაფეხილი და დავაბიჯოთ
რაღაც მისი ან შემდგომი შეჭრის ეტაპს, ან მის უნარს, რო სიცოცხლის უნარიანობა შეინარჩუნოს სწორედ აი ამ ფაზაში. და ამიტომაც არის, რომ ანტივირუსული პრეპარატები რეალურად ბუნებაში არის უფრო ნაკლები, ვიდრე ანტიბაქტერიული პრეპარატები.
ბაქტერიების ძინავი
ბაქტერია უსუსტი არ არის, თვითონ ბაქტერიები სხვადასხვანაირია და სხვადასხვა სიძლიერის და ანტი, უბრალოდ მათზე მოქმედება უფრო იოლია. ბაქტერიები, რომელიც უჯრედის შიგნით პარაზიტობენ, არის შედარებით ნაკლები. როგორც წესი, ისინი უჯრედის გარეთ პარაზიტობენ, თუმცა ესეც უზარმაზარია, ასე ვთქვათ, კლასია ცოცხალი ორგანიზმების ბაქტერიები, რომელიც თავის მხრივ ძალიან სხვადასხვანაირები არიან და მათზე მოქმედი საშუალებები ძალიან სხვადასხვანაირ მიდგომას საჭიროებს. მაგრამ ვირუსებს აი ესეთი თავისებურება აქვს, რომ მათი ვერაგობა არის უჯრედში და ასე ვთქვათ, გამრავლება და პარაზიტობა, რის გამოც მათი საწინააღმდეგო პრეპარატების რიგი არსებობს. როგორ არ არსებობს დღეს მკურნალობენ ჩვენ რადიომსვენელებმა, იციან ისეთ ვირუსულ დაავადებებს, როგორც არის ვთქვათ ჰეპატიტი, რომელიც
წარმატებით
ხორციელდება ეხლა. კურნალობენ აივშიც, რომელიც მე-20 და 21 საუკუნის შავჭირა და აღიარებული ეს ვირუსი, იმდენად ცუდი ზნისა და თვისებების აღმოჩნდა. კურნალობენ ვთქვათ იგივე გრიპის ვირუსის საწინააღმდეგო ვირუსული პრეპარატებიც არსებობს, რომელიც რეკომენდებული გრიპის ზოგიერთი კლინიკური ფორმის დროს დაუყოვნებლივ დაინიშნოს და კარგ შედეგებს იძლევა და კიდევ უამრავი ვირუსული დაავადებების. თუმცა არის ვირუსული დაავადებები, რომელსაც არც ითვლება პირველად რეკომენდაციას, რომ აუცილებლად დაინიშნოს ანტივირუსული პრეპარატი და მაინც და მაინც ამით უმკურნალოდ იქ შესაძლებელია. ხშირ შემთხვევაში საერთო შემანარჩუნებელი თერაპიის ფონზე მოხდეს გაუმჯობესება.
ზოგიერთი ვირუსი უკას რა დავამატებდი, გავაგრძელებ, ძალიან საინტერესოდ არის ახსნილი ეს ყველაფერი, ძალიან კარგად, სასიამოვნოდ.
ჩემთვის გასაგებად.
და ხო, გასაგებია, რომ ესე იგი მიუხედავად იმისა, რომ აი ვირუსი ჭირდება დავუშვათ უჯრედი, აი ბაქტერიები უფრო მრავალი ფორმით არის წარმოდგენილი, აი ნებისმიერ ყველგან ბაქტერიები ყავს, წყალში, ნიადაგში, ჰაერში, გარემოში და აი ამ ვირუს ვერ ვებძვით. ამიტომაც არის, რომ არაეფექტურია ჩვენი ბრძოლა ანტივირუსული საშუალებები, მწირია და ძალიან მომეწონა ეს ფრაზა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ბაქტერიები მრავლად აყვავს, ანტიბიოტიკები უფრო მეტია ვიდრე ის მძიმე ინფექციის საწინააღმდეგო საშუალებები, რომელსაც ანტივირუსული პრეპარატები, ანტივირუსული პრეპარატები ქვია. და ეს მიდის სულ ძიება, კვლევა, ახალი პრეპარატების შექმნის ეტაპი.
მე ხშირად გამიგია ასეთი რამ, რომ აი არ აქვს ბავშვს ვირუსული გრიპი და ის გართულდა ბაქტერიული რაღაც დაავადებით. აი რა შემთხვევაში შეიძლება გართულდეს? აი
გავარზე ლეგისერ ქალთან ხათუნას ას ძალიან ბევრი ვირუსული ინფექცია არის თვითლიმიტირებადი. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ თვითგანკურნებადია. შენ არ უნდა ჩაერიო ცუდად.
აი რამდენი დღე უნდა ველოდოთ?
არ უნდა დაამძიმო. აი რა შეიძლება ეხა რამდენი დღე ველოდოთ?
ადრე აი ვირუსული ინფექციას ორგანიზმი თავად დაძლევს.
ადრე ქონდა ხოლმე ასეთი შეფასებები, ადრე რომ ეს ვირუსული ინფექცია 3, 5 ან 7 დღიანია. და სხვათა შორის ასე იყო ხშირად. მაგრამ ეხლა ბოლო დროს ეს შეფასებები შეიცვალა. და რატო? იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ვირუსული ინფექცია პირველსავე საათებში რთულდება ბაქტერიული ინფექციით. აიღეთ მარტივი, ასე ვთქვათ, ნოზოლოგია, თითქოს და მარტივი ფილტვების ანთება. აღმოჩნდა, რომ ფილტვების ანთება ორ წლამდე ასაკის ბავშვებში 40-50% არის ვირუსული ხასიათის. რადგანაც ვირუსული ხასიათის არის ანთება, ესე იგი აუცილებლად ნებისმიერი ფილტვის ანთების დროს ინიშნება ანტიბიოტიკი. თუმცა შეიძლება ეს ანთება ამ ეტაპზე იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ვირუსული.
მაგრამ ეს სისხლის ანალიზით დგინდება, არა? ვირუსულია თუ არა? აბა როგორ იგებს ექიმი ეს ვირუსულია თუ არის უკვე ბაქტერიული?
მარტო სისხლის საერთო ანალიზით არა, არსებობს მრავალი პარამეტრი, როგორც კლინიკური, ასე ვთქვათ, ლაბორატორიული მონაცემები, რომელთა ასე ვთქვათ, ერთად შეფასება ერთიანი შეფასებით ხდება, დადგინდეს ფილტვების ანთება არის თუ არა და მერე ესე იგი შემდეგი ეტაპი არაიმდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ყველა ექიმისათვის გასაგებია ასაკობრივი ასპექტით შესაძლო გამოწვევები უკვე დადგენილია ჩვენამდე. ამიტომ ექიმს არ ჭირდება ამ გამოწვევების შეფასება და დადგენა. ექიმს ჭირდება სწორი მკურნალობა იმ რეკომენდაციების მიხედვით, რომელიც არსებობს ფაქტებზე დაფუძნებული მედიცინის.
ანუ როგორც თქვენ ბრძალეთ, ადრე ასე იყო მიღებული, თქვენ გვასწავლეთ ბატონო ზარ გადაცემაში, რომ პირველი 3 დღე ვირუსი მძვინვარებს, მაგრამ მე-3 დღეს ორგანიზმი იწყებს ანტისხეულების გამომუშავებას და მე-4-5 დღეს გაუმჯობესება. აღარ ველოდები.
ეს ყველაფერი რჩება იგივე, ყველაფერი რჩება, მაგრამ მონიტორინგი ეხლა ახალი რეკომენდაციებით, აი ავიღოთ მარტივი სიტუაცია. რამდენი ხანი ველოდებით ანტიბიოტიკის ეფექტურობას? აი მარტივად ავიღე რაღაც ამოგვიჯე კონტექსტიდან. ადრე 10 წლის წინ, თუნდაც 5 წლის წინ ექიმი ნიშნავდა ანტიბიოტიკს გარკვეული დროით და თქვენ გახსოვთ ალბათ, ეს ნემსი უნდა გაიკეთოთ 7 დღის განმავლობაში. 10 დღის განმავლობაში.
და აღარ იყო საჭირო გადამოწმება.
გადამოწმება აღარ იყოს. ეხლა ანტიბიოტიკის ეფექტურობა ფასდება 48-72 საათის განმავლობაში. ნებისმიერი წამლის, განსაკუთრებით პედიატრულ პრაქტიკაში ძალიან აქტუალურია და მნიშვნელოვანია. უკვე ფასდება. როგორ მიდის მდგომარეობა? ესე იგი მონიტორინგია საჭირო. ესე იგი სატელეფონო ინტერვიუა საჭირო.
ანუ 72 საათის შემდეგ წამლის მიღებიდან ბავშვი უნდა გაისინჯოს.
აუცილებლად უნდა გაისინჯოს, თუ წამალი და დანიშნულება ეფექტური აღმოჩნდა და დადებითი დინამიკით არის, გაგრძელდება მკურნალობა, თუ არა ან შეიცვლება, ან შესაბამისი კორექცია ხდება. ასე ხდება ნებისმიერი სასუნთქი სისტემის ინფექციის მიმდინარეობისას. აი მე კიდევ ერთხელ ამახვილებ ყურადღებას და მოუწოდებ საზოგადოებას, ვისაც ბავშვი ავად ანყავს ან გაუხდება ავად, რომ თუ ხველება პირველი 3 დღე მატულობს, განმეორებით მიმართეთ ექიმს. თუ სიცხე, რომელიც თქვენ შულს აქვს ხველებასთან ერთად, ამ სურდოსთან ერთად, ამ უმადობასთან ერთად, ისევ ამ ციფრებზე დგას, არ არის გაუმჯობესება, არ არის უკეთესობა, ესე იგი განმეორებით უნდა მიმართოთ ექიმს და არა იშვიათად ნუ დაელოდებით იმ დროსაც, როცა ექიმი გეუბნებათ, რომ მაინც და მაინც ამ დროს უნდა მოხვიდეთ ჩემთან.
ბა, დედა უნდა იყოს ყურადღები და
და ამიტომაც გვაქვს უფასო სამედიცინო სამსახური 24 საათიანი ყველა წამყვან კლინიკებში, 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში. ეს არის სერიოზული ჯანდაცვის სამინისტროს სერიოზული ინვესტიცია და აუცილებელი, ნუ უმნიშვნელოვანესი მიდგომა და გადაწყვეტილება. ამიტომაც ჩვენ ვამბობთ, რომ მონიტორინგი აუცილებელია.
ბატონო გზა, კიდევ ერთხელ დაგისვამთ ამ კითხვას, კითხა ჩვენ მამაკაცმა დაგვირეკა. შეიძლება ანტივირუსული წამლები გამოვიყენოთ პროფილაქტიკის მიზნით, მაგრამ ექიმის გარეშე რა თქმა უნდა არ შეიძლება, მაგრამ მაინც თუ აქვს პროფილაქტიკური
ანტივირუსული წამლები, როგორც თქვით, მათი არსენალი მართლა არ არის ძალიან ფართო. გრიპის საწინააღმდეგოდ კონკრეტულად
აიცით რა, რეკლამაში არ ჩამეთვლება, რეკლამაში არ ჩამეთვლება ალბათ, იმიტომ რომ ყველა მიცის ზეწამალი რემანტადინიო, აი დალია და გრიპი არ დაგემართება.
ნუ
ვირუსული დაავადებები არ
შეგვიძლია. რეალურად ჩვენ ვეყრდნობით რა ჯანმრთელი სოფლიო ორგანიზაციის მიერ მოწოდებულ რეკომენდაციებს, აღმოჩნდა რომ ამანტადინი, რემანტადინი, აი ამ რიგის პრეპარატები მაინც და მაინც ხდის ეფექტურები, არ აღმოჩნდა აგრიპის ქვეტიპების მიმართ და დღეს რეკომენდირებული პრეპარატების დასახელება სრულიად სხვა არის, მეც ალბათ რეკლამაში რო არ ჩამომერთოს, თუმცა მათ ეს საკმაოდ ძვირადღირებული პრეპარატები, ერთი ანტივირუსები, მეორეც ეგერთი, ეს პროფილაქტიკის მიზნით ინიშნება მხოლოდ და მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში, თუ არსებობს ამის ჩვენება და მერწმუნეთ, ეს ჩვენება არსებობს თუ არა, თვითონ ალბათ რიგითი მოქალაქე ვერ გადაწყვეტს, ეს არის ყოველ შემთხვევაში გარკვეული ეპიცსიტუაციის, ამ ადამიანის ჯანმრთელობის მდგომარეობის საერთო შეფასებით ექიმთა გადასაწყვეტი და დანიშნა ამის მიხედვით უნდა მოხდეს მით უმეტეს პროფილაქტიკას.
ეს მე ასეთი შეკითხვა და დარწმუნებული ვარ ჩვენს მენელსაც აქვს ეს შეკითხვა. რა კი შეუძლებელია რომ ავიცილოთ ვირუსთან შეხვედრა, როგორ მოვიქცეთ? აი მაგალითად მე ამოვიკითხე რომ ოქსალინის მალა მოიცის ყველა, მაგრამ სინჯარაში, როდესაც ოქსალინში, ნიორის წვენში და ხახვის წვენში ჩაუშვეს ვირუსი, დაძლია ამ ოქსალინმა სინჯარაში. არ შეიძლება რომ თქვენ ამბობთ რომ არ შველის ეს სხვის ზემოსმა რაღაცა წამლის, ნუ გასაგებია შეიძლება პირში ჩაიყოს ბავშვმა ხელი და იქიდან, მაგრამ რაღაც პროცენტით არის ცავსა ეს სხვის ზემოსასმელი სხვადასხვა საშუალებები. ზოგი ნიორს კიდებს ბავშვს აქ გულზე.
ხო, ნუ ზოგი ნივრის საკვებად მიღებას უწევს რეკომენდაციას, ზოგი ხახვის, ზოგი არყის, ნუ სუ მინიმუმ ახლოს არ მოგვეკარება ალბათ. ამის მერე არავინ გრიპიანიც კი და შეიძლება ამითი დავიცვათ. თავი რაც შეეხება ეს ხუმრობით, რა თქმა უნდა, ოქსალინსა და სხვა ამ ტიპის მალამოებს, როგორ წესი თვითონ ეს ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, რაც არის ამ შემთხვევაში ოქსალინი, რა თქმა უნდა, მასში არის ანტივირუსული პრეპარატი, მაგრამ მისი მოქმედების ეფექტურობა, მით უმეტეს მისი გარეგანი გამოყენებისას გრიპის ვირუსის ან სხვა რესპირაციული ვირუსის წინააღმდეგ, რამდენად ეფექტურია, ამის შესახებ მტკიცებულებების ფართო ბაზა ნამდვილად არ
არსებობს. მაგრამ შვერიც არ გაგვიწითლდება, რომ წავისვათ, არა?
ისე არ გამოვიდა.
ინდივიდუალური გადაწყვეტილების საგანია, ასე ვთქვა, და ნუ პანაცეა ნამდვილად არ არის გრიპის წინააღმდეგ. ეს რო შველოდეს გრიპი არ
არის. არ იქნება, არ არსებობს და სხვათა შორის საზოგადოებას ერთი წინადადება უნდა უთხრათ, რომ იცით, ძალიან მომწონს ეს მიდგომა, მითები და რეალობა. ჩვენ ასე გვეგონა, რომ თუ 30-40 წლის წინ ოქსოლინის მალამოს ამოვსვამდით, ამოვისვამდით წვირში, გრიპი არ დაგემართებოდა ან ვირუს ანტივირუსული დაცვის ქვეშ ვიქნებოდით. მინდა ერთი რამე ვთქვა. აი კარგად თქვა ქავტონ ხათუნამ, არსებობს ფაქტებზე დაფუძნებული მედიცინის რეკომენდაციები, საერთაშორისო რეკომენდაციები. საერთაშორისო ეს რეკომენდაციები ბევრი არ არის. მაგრამ მეორე მხრივ მტკიცებულებების დონეები და ხარისხებიც ცოტა სხვადასხვაა. შეიძლება მაღალი ხარისხის მტკიცებულება არ ქონდეს, იმიტომ რომ თქვენ ნახავთ, ეხა შედიხართ აფთიაქში და თუ აფთიაქში და თუ თქვენ ეკითხებით ან ეუბნებით ფარმაცევტს, რომ მომეცით რამე გრიპის საწინააღმდეგო საშუალება, ფარმაცევტი აუცილებლად ჩამოგითვლით რამოდენიმე ათეული დასახელების წამას. ეს წამლები არსებობს, ეს წამლებს, ამ წამლებს ზუგდიდში უკასრავად არ უშვებენ, ამას ევროპა უშვებს და ძალიან ცივილური ქვეყნები და განვითარებული ქვეყნები, მაგრამ ამ წამლების ირგვლივ ინფორმატულობა, ფაქტებზე დაფუძნებული მედიცინის რეკომენდაციები, მტკიცებითი მედიცინის პოზიციიდან საკმარისი ბაზა არ არის. მაგრამ ამას ვიყენებთ, რა საკვირველია, სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა შეფასებით, მაგრამ თვითმკურნალობა დაუშვებელია.
და რაც მთავარია, ის რაც მოგვცა მედიცინა, ის რაც მოგვცა მეცნიერება, ჩვენ შეგვიძლია კარგად გამოვიყენოთ და მათ, ვინც ჯერ კიდევ ეჭვით უყურებს ვაქცინაციას, დღევანდელი გადაცემა მიეხმარება გადაწყვეტილების მიღებაში. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ ნუგზარს დღევანდელი ჩვენი საუბრისათვის და უამრავი მსმენელი გვირეკავს ბატონ ნუგზარს ყველაზე ნატრები ჩვენ ეთერში და მე პირობას ვაძლევ და
თქვენ
დაგვიბრუნდეს ბატონ ნუგზარი. ბატონ ნუგზარი, შევესწრებით თქვენ შეძლების დაგვარად მოახერხოთ და ჩვენთან მოხვიდეთ გადაცემაში. ქალბატონო ხათუნა, ძალიან დიდი მადლობა, იმიტომ რომ არასოდეს უარს არ გვეუბნება, ასევე ძალიან დაკავებული ადამიანი ჩვენთან მოსვლაში.
ავტორიტეტული შეფასებებით, აკადემიური მიდგომები, დიდი მადლობა ქალბატონო თქვენ.
ვამთავრებთ დღევანდელ გადაცემას, მანამ ახალაც უძღვებოდა პირდაპირ ეთერში. თინა სამბაძე იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი, რედაქტორი ფათი თევდორაშვილი. მომავალ ოთხ შაბათამდე გემშვიდობებით.
Шобелта школа.